První čtení je z první knihy Samuelovy, 8. kapitoly, a bude se týkat zejména dětí, které pak odejdou do nedělky, ale protože budou probírat toto téma, ale týká se i našeho kázání, takže poslouchejme bedlivě. Jsou to verše 10 až 20. Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. Toto je způsob, jak nad vámi bude král vládnout, řekl. Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce, aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad 1000 nebo nad 50, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň. A další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařili, pekli a připravovali voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši sedbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší. Lid ale odmítl Samuele poslechnout. Ne, ne, prohlásili, chceme mít nad sebou krále. Ať jsme jako všechny národy. Ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje. Slovo, kterým nás dnes náš král chce oslovit a probudit, je zapsáno v Evangeliu podle Matouše v 21. kapitole verše 1 až 11. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte, pán je potřebuje. A i hned je pošle. To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka. Povězte dceři Sionské, hle, tvůj král přichází k tobě. Mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně. Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volali Hosana synu Davidovu. Požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Hosana na výsostech. Když výjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali, kdo to je? Ježíš, odpovídali zástupy. Ten prorok z galilejského Nazaretu. Tolik slovo Evangelia. Místní farář Jaroslav Pechar, můj dávný kamarád, je dnes ve Škvorci a všichni vás pozdravuje a mě požádal, abych se dnes ujal bohoslužby. Pokud mě neznáte, jmenuji se Saša Fleck a jsem překladatelem Bible, překladu 21. století a také v různých částech svého života jsem se věnoval zakládání sborů a v téhle době jsem takový kazatel na volné noze, nebo v civilu, chcete-li. A dnes bych rád s vámi se zamyslel nad tím, jaký by byl Ježíš prezident. Jméno dnešního kázání je Ježíš na hrad. A jak jsem zmínil, překládal jsem Bibli 21 a dnes bych vám přečetl úryvek z Bible 22. Nebo spíše je to taková parafráze, taková aktualizace, transpozice toho textu do nejenom dnešní mluvy, ale i do dnešních kulis. Takže toto není slovo Boží, ale jaksi ilustrace nebo variace na to téma. Konečně dorazili do Prahy. Když přišli až na Břevnov u vrchu Petřín, Ježíš vyslal dva učedníky napřed. Jděte k prvnímu činžáku tamhle v té ulici. U zábradlí je tam kolo připoutané řetězem. Zámek je na heslo 777. Tak ho odemkněte a přivezte ke mně. Kdyby na vás vyběhl někdo z domu a chtěl na vás volat policii, řekněte, prezident ho potřebuje. A hned vás nechají. To se stalo, aby se naplnilo slovo dávného vizionáře. Oznamte matce měst, konečně tvůj pravý prezident. Slušný a skromný, jedoucí na kole, ne v obrněné koloně. Učedníci tedy šli a postupovali podle Ježíšových instrukcí. Obstarali to kolo, nastavili mu sedlo, dofoukli gumy a Ježíš nasedl a zamířil k Hradčanům. Na chodnicích ho vítali davy příznivců. Někdo dokonce na ulici rozvinul červený koberec. A všichni trhali rozkvetlé šeříky a házeli je na něj, když projížděl kolem. Nakonec dav zhoustl tak, že zablokoval dopravu ze předu i ze zadu a skandoval, už je to tady, z Nazaretu na hrad. Ať žije Ježíš osvobodit. Celým městem otřásalo revoluční nadšení. Mnozí ale nechápali, co se děje, a tak se ptali, kdo to tam jede na kole. Ježíš, odpovídali ti, co se vyznali. Nestranický kandidát od někud z Moravy. Jaký by byl Ježíš prezident? Nebo jaké by to bylo, kdyby Ježíš byl prezident České republiky? Jaká by byla naše země, jaký by byl náš život? Jak by se nám ráno vstávalo, jak by se nám otvíraly noviny? S jakou náladou bychom si pouštěli večer zprávy? Králové, mocnáři a vůbec potentáti tohoto světa velmi často odpovídají popisu z té první knihy Samuelovi, v tom prorockém varování, které Hospodin dal Samuelovi, když jeho lid zatoužil po králi. Když zatoužili po panovníku, po vládci, po náčelníku, po šéfovi, jakého přece mají všechny slušné národy. Vláda takových vládců je zpravidla opakem služby. Oni vládnou a ostatní slouží jim. Jsou to jejich poddaní, podřízení. Samuel v tom svém varování opakuje slova vezme. Vezme vám syny. Vezme vám dcery. Vezme vám vaše nejlepší. A rozdá to svým straníkům, své klice, svým noxledům, možná těm, kdo jsou v jeho družině. Některým dá výnosná a teplá místečka ve své administrativě a ostatní zdaní a zotročí. Lid ale z nějakého záhadného důvodu přesto touží po vládě pevné ruky. Nestačí jim Hospodin, vládce nebe a země. Hospodin, který svou vládu na zemi uskutečňuje skrze proroky. Skrze kněze a skrze tehdy takzvané soudce, což nebyli soudci, jak si dnes představujeme, ale ti hebrejští šoftim byli spíše takové charismatické osobnosti, které se věnovaly svému životu, ale v čase krize na ně se stoupil Hospodinův duch a oni se stali dočasnými lídry, řekli bychom dnes, svého národa, nebo alespoň jeho části. Ne, to nestačilo izraelskému lidu v tuto chvíli. Izraelci chtějí pořádného krále, aby byli pořádný lid. Aby jim vládl, aby je vedl a aby za ně bojoval, jak jsme četli. Aby byl velký, silný a mocný. Aby se ho báli nejen oni, ale zejména ti v okolí. Aby byl stělesněním moci. Aby udělal pořádek. Aby zatočil s neřády. Aby náš národ učinil znovu velikým. Aby zastínil a přikryl naše malosti a slabosti. Abychom se s ním mohli ztotožnit. Aby nás chránil a zaštiťoval před každým nebezpečím. A tak Izrael dostal to, co chtěl. Dostal Saula, který byl o hlavu větší než ti největší z nich. Veliký vojevůdce, schopný strateg. Ale taky prototyp paranoidního tyrana. Schopná ho vraždit a pronásledovat opozici. Davida. A víme, jak se historie izraelských a judských králů potom dále vyvíjela v těch knihách Samuelových, královských a paralipomenon, nebo letopisu. Jejich tolik a jejich příběhy jsou tak spletité, že se nám jejich jména a historky pletou a je to výzva pro všechny nedělkáře i nás ostatní. Kolik jich jenom bylo? Králové jako Abiám, Asa, Achaziáš, Atalia, to byla tedy královna, Joáš, Amaciáš, Jotam, Joachas, Nádab, Baeša, Ela, Zimri, Omri, Šalum, Pekachiáš, Pekach. Slavná jména, že? Učíme se o nich v dějepise, připomínáme si jejich hrdinské činy. Kudy chodíme? Pojmenováváme po nich své děti? Pojď sem, Pekachu i Pekachiáši. Musím říct, že po nich nepojmenováváme ani své psy. Jak takový lidi vůbec mohli být v Bibli s takovým jménem? Nezůstalo ze jejich slávy téměř nic. Pár bláznivých biblistů, archeologů a jiných zvláštních kreatur se takovýmito jmény zajímá, ale běžný člověk neštěkne po nich ani pes. Jak jsme slyšeli a jak také víme z kontextu toho úryvku z prvního čtení, Bůh takovéto vladaře nikdy pro svůj lid nechtěl. Bůh je Bohem svobody a ne nadvlády. Je Bohem pospolitosti, ne politiky. Svoji vůli na zemi prosazuje ne jako vladař, ale jako rodič. Jako milující, trpělivý otec. Skrze vysvětlování. Proto posílá proroky. A ano, také někdy skrze výchovu, která se nikdy nezdá být příjemná. Někdy je to i skrze vehementní domluvy, A je-li to nutné, pak i skrze výchovné tresty, jak čteme v pohnuté historii starozákonního božího lidu. Ano, Bůh se někdy na svůj lid hněvá, ale to je právě a jen proto, že mu na nich tolik záleží. Že opakem lásky není hněv, ale netečnost, nezájem. To tedy Hospodinu vyčíst nemůžeme, že by byl netečný, že by ho osudy jeho lidu nezajímaly. Čteme v prorocích znovu a znovu, že je to vášnivý Bůh, který hoří láskou a někdy i naštvaností na svůj lid, když jeho lid tropí věci, které mu pijou krev. V tom se jistě všichni rodiče poznáváme. Tak to přece sami zažíváme se svými dětmi. Můžeme se na ně někdy i zlobit, ale škody, které ty děti způsobí, platíme my. A hlavně je nikdy nevnímáme jako své poddané. Nejednáme s nimi z pozice síly. Náš vztah není založen na moci, ale na lásce a péči. Nevykořisťujeme své děti. Je zajímavé, že Hospodin nechtěl, aby Izrael byl královstvím, ale když se proto skálopevně rozhodl, šel s nimi do plánu B. Akceptoval tu lidskou představu a jazyk. Akceptoval ten model království do té míry, že nakonec použil právě tuhle světskou politickou metaforu král, království, která nám dnes žijícím v demokracii, v republice, v parlamentním systému může být vzdálená. Nežijeme ve Skandinávii nebo v Británii nebo v jiných zemích, kde mají monarchii. Ale tehdy Hospodin každopádně akceptoval tuto metaforu, tento model, a jestliže chtěli mluvit o království, Hospodin řekl dobře, budeme mluvit o království. A tak tento hříšný a porušený vynález království nakonec použil, aby se svým lidem a s námi všemi hovořil o spáse. Když se nakonec na scéně objevil Jan Křtitel, a po něm hned Ježíš. Kázali oba dva naprosto identickou zvěst. Přichází nebeské království. Jinými slovy, nastává změna režimu. Vyhlašujeme vládu nebe na zemi. Tato zvěst, toto vyhlašování se nazývá evangelium a to byl tehdy technický termín. Slovo evangelium se právě používalo v kontextu nastolení nového krále nebo v kontextu vítězství v bitvě. Řecký dramatik Aeschylus používá slovo evangelium dokonce v kontextu, kdy jeden hrdina jeho komedie říká, mám pro vás skvělé zprávy, mám pro vás tak dobré zprávy, že vám musím říct sám. Už jste slyšeli, jaká je dnešní cena sardinek? To bylo evangelium. Hmatatelně dobrá zpráva, skutečně dobrá zpráva. Sardinky jsou za pětník. Nebo vyhráli jsme v bitvě. Nebo máme novýho krále. Přichází nový režim. Nová doba. Nový království. To je slovo evangelion ve svém původním řeckém kontextu. To kázal Jan Křtitel. To kázal po něm Ježíš. Přichází nebeské království. Nastává vláda nebe na zemi. Tato dobrá zpráva o království, toto evangelium království, jak Ježíš o něm neustále mluví, je právě to, co svěřil svým učedníkům. Vyslal je jako trubadury této dobré zprávy o království. Ježíš pouze dvakrát v evangelích zmiňuje slovo církev, ale neustále mluví o království. A já nevím, jak vy, ale já si často říkám v kontaktu se svými přáteli, kolegy, sousedy, kýmkoliv, mám já pro tyhle lidi nějakou dobrou zprávu? Pro Pražáky v roce 2017, z nich většina se má dobře, jako jsme se v tomhle národě nikdy neměli. Jakou pro ně mám dobrou zprávu? Mám často odpověď na otázku, kterou oni nekladou. Často pro ně mám řešení na problém, který nemají. Mám pro ně formulace evangelia, které jsem se naučil, když jsem před 30 lety uvěřil, ale které, když jim odrecituji, tak pro ně nejsou dobrou zprávou. Nejsou odpovědí na to, co hledají. Tak přemýšlím, máme nějaké evangelium, máme nějaké dobré zprávy? A myslím, že ano. Myslím, že máme. Myslím, že to právě nejsou ty naše čtyři duchovní zákony, nebo jakkoliv jsme třeba slyšeli formulováno evangelium, třeba když jsme uvěřili. Ale že to je ta stará zpráva o království, o novém králi. Náš národ je velmi politický. Všichni se rádi bavíme o politice a o politicích. A evangelium je zpráva o tom, že je tu nový režim. Že je tu nový král. Když přichází nový král nebo nový prezident, zpravidla přichází amnestie. Přichází nové zákony. Nebo aspoň jeden nový zákon v našem případě. Nové pořádky. A to je ta dobrá zpráva. Že náš život už neovládá faraon, Nebukadnezar, Herodes nebo Pilát. Ranní křesťané tomuto evangeliu věřili a proto vyznávali Kyrios Jesus. V těchto dvou slovech byla celá jejich teologie, celé jejich vyznání. Ježíš je pán. To bylo vyloženě protistátní heslo tehdy. Protože v občanském náboženství Římské říše jediné správné vyznání znělo Kyrios Kaisar. Cezar je pán. Víra a vyznání křesťanů byla v tomto smyslu prudce nebezpečná. Protisystémová. Prorocká. Dizidentská. A také takto byla stíhaná. Ale nebyla a nemohla být potlačena právě proto, že už nastalo nové království. Nový režim. Nová vláda. Nebe na zemi. Ježíš, ne Cezar, toť smysl našich dějin, napsal také Masaryk. A nás i dnes volá slovo evangelia ke svobodě. Ježíš, ne strašlivý Nero, ne krutě pronásledující Diokleciána. Ježíš, ne Trump, ne Putin, ne Zema. Ježíš, ne Babiš, ne Sobotka, je pán. Ano, jsme dosud součástí tohoto světa a zdejšího politického systému. Máme zde své občanství a chceme být co nejlepšími občany své země. Ale také už máme slovy apoštola Pavla, své občanství v nebi. A kdykoliv je jedno s druhým v rozporu, musíme se rozhodnout, který pas, která občanka je pro nás směrodatnější. A poslední věc závěrem. Všichni evangelisté popisují, jak těžko na Ježíše pasuje titul král. Ježíš se tak sám nikdy neoznačoval. Když byl dotázán, takže jsi král? Odpověděl vždy, to říkáš ty. Nepřijel v obrněné koloně, ale skromně na kole. Četli jsme v té parafrázi. Skromně na oslíku. Neuzurpoval moc, ale vydal se nám, vydal se lidem. A prohrál ve volbách. Jak víme, konalo se referendum a na celý čáře zvítězil Barabáš. Je to ale zařízeno tak, že svět má dnes přes 7 miliard volebních okrsků. Česko asi 10,5 milionu. A v každém tom okrsku probíhají volby každý den. I v tom mém. A my jsme v těch volbách, v tom supervolebním období, Ježíšův volební štáb. Víme, že on je dokonalý kandidát. Jenže málo kdo ho zná. Není čas s tím něco udělat? Není čas se za ní postavit? Myslím, že by bylo nebezpečné, že by to byl hazard, jenom sedět doma a čekat, jak ty volby dopadnou. Doufat, že dobře. V tuhle chvíli Ježíš v Čechách prohrává. Sázkové kanceláře ho nepovažují za favorita voleb. Myslím, že bychom ho v tom neměli nechat. Ano, všichni víme, že Ježíš má někdy také velmi špatnou reklamu a leckteří agitátoři dělají víc škody než užitku. Přesto ale evangelium je stále ještě jediná boží moc ke spasení. Přesto ještě pořád evangelium je radostná zpráva, že přichází nový král s novými pořádky, s novými zákony. Král, který neuzurpuje, který miluje a slouží. Evangelium je ještě pořád radostná zpráva pro Žida, pro Žida i pro Řeka, pro Moraváka i pro Čecha. No tak, sestry a bratři, zkusme myslet například prvních učedníků, těch heraldů nových pořádků. Zkusme myslet na příklad odvážných Kristových svědků ve všech pokoleních a i dnes ve všech končinách světa, kde platí vysokou cenu za Kristovo svědectví. Pojďme i tady v Čechách zvěstovat a žít Kyrios Jesus, Ježíš na hrad. A nejen tam. Amen.